Уважаеми госпожи и господа, представители на медиите, уважаеми господин генерален директор, благодарим за направеното предложение. Ние бързо обменихме погледи. Го приемаме с готовност и благодарност да окажем пълно съдействие. Това е обща кауза да извадим успеха от анонимност, да говорим с имената и за успехите на българските предприемачи, добрите стопански вести да не остават анонимни. Благодарим на всички, които се озоваха на нашата покана за съвместна пресконференция, когато работодатели и синдикати заедно канат на пресконференция. Това очевидно е поважен въпрос от национално значение, защото по дефиниция те са в тристранния диалог. Две страни, които ако не са на 180 градуса, са поне на 120. А сега ще говорим с един глас. Без да губим повече време, позволете ми да предоставя думата на моя колега Пламен Димитров, президент на КНСБ, да ви запознае с първия въпрос, за който ви поканихме, обращение до Народното събрание, до депутатите във връзка с плана за устойчивост и възстановяване и устойчивост.
Благодаря. Здравейте и от мен. В настоящия момент в Народното събрание се водят бурни препирни, както са казвали на времето депутатите, точно по Националния план за възстановяване и устойчивост. Той вече е в Народното събрание и това е според мен добра новина. Може би трябваше доста по-рано да бъде там. Но това, което трябва да кажем ние, всъщност, че 8 месеца с изпълнителната власт, ние, национално представителните организации на бизнеса и на труда, работим в формат работни групи, политически срещи, като първата такава беше, да не сбъркам, но беше 28 август, според мене, миналата година, когато за пръв път при вицепремиера Дончев имаше среща на лидерите на социалните партньори, за да започне изобщо дебата по това как да изглежда националния план за възстановяване и устойчивост на България. Естествено, всички ние имаме своите позиции в европейските си структури, Business Europe, SGI и така нататък, да не ги изброявам, както и Европейската конфедерация на профсъюзите, които имаха и имат в момента доста важна функция в целия процес, както на подготовка на националните планове, но и на тяхното така, координиране, ако мога така да го нарека, и спазването на ключови принципи. За единия говорим в обращението да продължи спазването на принципа на партньорство. Тоест, освен социалните партньори и неправителствените организации, които са така в България представени заедно в Икономическия и социалния съвет, да продължи всъщност това партньорство при приложението и изпълнението на тези над 48, те ще станат, може би, и още един-два ще има, най-вероятно, в последния момент, проекти, които са част от националния план за възстановяване и устойчивост, който е качен в версията 2.0 на така обществен достъп на 8 февруари. Преди това, естествено, да не разказваме какво се е случило вече, казах накратко, но в тези месеци имахме доста тежки разговори. И трябва да кажа, че от първия вариант на националния план до този, който очакваме да видим и след дебатите в Народното събрание, но и след отразяването на тези 3-4 наши конкретни предложения, които сме направили за доработката, за финализацията му, всъщност той ще изглежда по коренно различен начин, откакто беше представен на 30 октомври в самото начало, като първи вариант. И това смея да твърдя, нескромно, може би ще продължа някой, смея да твърдя, че е благодаря нашите усилия и натиск. И много аргументи. И много срещи с администрацията в различните формати, министерства, при господин Дончев и така нататък. Това, което чухте, видяхте на междинната фаза, а именно така преразпределението на близо 1 милиард и 200 милиона от първоначалните лева, от първоначално заложената рамка, стана като първа стъпка благодарение на нашия натиск. И това беше коментирано вече. Мисля, че си спомнете цялата програма за икономическа трансформация, която въведе новите три фонда, всъщност беше благодарение, отново казвам, на нашия натиск. Както и специалния елемент, който има в немалък според нас, но трябва да се разшири за дигиталните умения. Основната програма за дигитални умения. Преди да кажа още някои думи конкретно по точките, които сме написали, те са всъщност три, за да бъдем точни с конкретните предложения. Малко така, още две-три, според мен, важни послания за това в каква среда всъщност се намират те. Дефицита на бюджета за първото тримесечие някакси в този политически дебат, който се разгаря в момента в други плоскости, изборен кодекс, съдебна реформа и така натък, безспорно важни, но някакси се подминава. За първи път от 7 години, 2014 година всъщност беше, първото тримесечие на годината завършва с дефицити то на 650 милиона. И това, очевидно, и това е, може би, добрата новина в тая лоша новина сама по себе си, че това не е благодарение на неизпълнение на приходите, а всъщност благодарение на разходите, които се правят за подкрепа на един или друг субект в икономиката и в домакинствата. Въпреки това обаче, оценката ни за мерките с малко щани дума, наистина се нуждае от преразглеждане и доразвитие. За да завършим по плана обаче, защо казвам това, защо казвам за бюджета тук, защо го намесваме изобщо, защото очевидно, че бюджета няма как да издържи по-нататъка да развива нови мерки. Независимо дали са с съфинансиращи мерки по националния план за възстановяване и устойчивост, дали са такива по териториалните планове за справедлив преход, дали са към оперативните програми или каквото е да е било там, нали, на европейското финансиране, бюджета няма такива ресурси. А на всичко отгоре, ние смятаме, че той трябва сам по себе си да акумулира много от необходимите средства през заемен ресурс. Тук в конкретиката за националния план за възстановяване устойчивост е неизползвания въобще към настоящия момент. И това е, тук има различни мнения с администрацията. Ние смятахме, че заемния ресурс в размер на 4,5 милиарда евро трябва да бъде елемент от националния план за възстановяване и устойчивост по един подходящ начин, вплетен в всички мерки, във всичките четири части, четирите Българии, които са вътре и естествено в конкретните проекти. И най-вече виждахме и виждаме място в програмата за енергийна ефективност, в частност за жилищното саниране, независимо дали говорим за сградно саниране, дали говорим за административни сгради или за жилищни такива. И там ние виждаме и продължаваме да мислим, че трябва да има намеса на заемен ресурс, който не непременно трябва да бъде заемен за държавата, което не непременно значи заемен за бенефициентите. Не знам дали съм ясен. Всъщност всичките 12 милиарда и косоролева, които са грантове за държавата, ще бъдат грантове и за бенефициентите, независимо какви са всъщност бенефициентите. Домакинства, групи, фирми, и така нататък. Заемният ресурс за държавата по плана нисколихвените с дълъг хоризонт до 30 години заеми, които самия план предполага, като таван говорихме 4,5 милиарда евро, не е задължително да бъдат след това предоставени към бизнеса или към съответните бенефициенти в режим на заем. Държавата може да ги вземе като заем и това е позволено да ги включи в разходните си политики по плана, като безвъзмездни средства, естествено, като се задължи тя да ги възстановява през заемните механизми. Не на последно място, говорейки за заемите, тук сме посочили, че и това стане след малко конкретно дума, в мерките в икономиката и в социалната сфера, но особено за запазване на заетостта и нейното продължаване, след края на май, са необходими средства, които бюджета, както чухме вече, няма. Следователно, очевидно е, че взетия заем по инструмента SURE, с който се финансира прословутия 1 милиард за мерката 60 към 40 и съответните производни, всъщност вече е похарчен, към края на март данните на НОИ показват това, нали? И очевидно е, че в следващите месеци ние трябва да поискаме и имаме такава възможност да вземем допълнителен заем по ШУР за запазване на заетостта и мерки, които колегите ще кажат малко по-нататък, как според нас трябва да изглеждат малко по-различно от досегашните. За да завърша обаче представянето на обращението, конкретните три предложения, които правим и които искаме от понеделник насетне в нарочни срещи с парламентарните групи, шесте на брой, ние да изложим и да убедим народните представители, че това са необходимите корекции, които трябва да бъдат нанесени, тъй като плана по наша така обща оценка смятаме, че е на висока степен на завършеност и няма как и не следва от тогава да се подлага на каквато и да е било цялостна преработка. Ние виждаме в четирите Българии, които всъщност са вътре разписани и не знам дали всички са го виждали плана, ето така изглежда, без приложенията. Интересно ми е колко депутатите имат, че не са го чели, съм сигурен много от тях, но може ли да питате някои от депутатите колко страници има този план? Ето така, ли описва да видим дали и колко от тях знаят, колко съдържа. Защото много често се говори за нещо, което според мен изобщо не е добре осъзнато и компетенциите не винаги са налични. Та, ние смятаме, че на висока степен на завършеност и това тук сме записали в нашето обращение и в рамките на окончателното финализиране искаме три конкретни точки да се включат, наред естествено с въвеждането на един обобщен измерител, който да отразява реалната степен на конвергенция спрямо средно европейските нива на доходи и на брутен продукт. Това е всъщност по-скоро методологически така елемент, но доста важен по отношение на това как се мери накрая, какъв ефект има плана и всичките милиарди, които ще бъдат усвоени. Конкретно нашите три предложения са да доразвием всъщност трите фонда, които споменах в началото на своето изложение, които са част от програмата за икономическа трансформация, а именно фонда за технологична модернизация, за зелен преход и дигитализация. В новия елемент, както казах, на стълб 1 иновативна България програма за икономическа трансформация, което, както споменахме и вече, ще подчертава още веднъж, беше създадена по наше предложение. Настояваме към вече наличните 10 милиона да се допълне 400 милиона допълнително и общия ресурс да стане 1 300 000 000. Това беше нашето първоначално предложение, между другото, което в рамките на Икономическия и социалния съвет още на 1 декември миналата година предложихме на вице-премиера Дончев. Както виждате, част, две трети от него беше изпълнено, една трета не, затова смятаме, че трябва да бъде довършено. Това са парите, които най-лесно ще стигнат до фирмите. Затова и смятаме, че това е най-важно да се допълни, без да разрушаваме цялата конструкция на плана. Към съществуващия елемент да се добавят допълнителни ресурси през вътрешно преструктуриране, както споменахме, 1,5 млрд. лв. Да бъдат всъщност заявени като заемен ресурс на България, да допълним тези 12 млрд. 300 000 000 с 1,5 млрд. лв. Заемен ресурс, за да може да отворим фискално пространство за тези мерки. Втората мярка е свързана с тази програма, ваучерна програма за базовите дигитални умения, които в момента е финансирана с 200 милиона, пак по наше предложение лева в плана. Смятаме, че трябва да стигне до 500 милиона лева, за да обхване два пъти повече заети и работещи от тези 500 хиляди души, които сега са предвидени в тази програма. Смятаме, че с почти удвояването и повече от 200 на 500 милиона лева, пак говоря от този заемен общ механизъм, който да се включи, но всъщност да бъдат грантови схеми, всички те, които говорим тук, да се включат в ваучерни механизми за базови дигитални умения поне 1 милион работещи българи. Знаете, че ние като партньори социални работим своите конкретни проекти за специфични дигитални умения, които вече трябва да бъдат надграждани по-нататък. И последната мярка, която искаме депутатите да чуят от нас и да аргументираме по-подробно пред тях, е допълнителен 70 милиона ресурс за насърчаване на производството и съхранение на енергия от ВЕИ за собствени нужди на предприятия и домакинства. И сега в плана има малък ресурс в тая посока, Ние смятаме, че трябва да го ускорим и разширим, защото по този начин много предприятията и домакинствата ще имат достъп до възможности за децентрализирано производство на електроенергия за собствени нужди, което по този начин, естествено, ще насърчи и съответните зелени и дигитални проекти. На финала сме казали наистина, че търсим обществения консенсус час по-скоро и искаме и парламента, и всички обществени значими фигури най-кращата да потвърдят, че ако не до края на април, до 15 май, тъй като очевидно има някакъв буфер в тези срокове, националният план за възстановяване и устойчивост, стоемо вид с леки корекции, ще бъде внесен в Европейската комисия, за да може България, бизнеса, домакинствата да получат парите, според нас, да влезем в първия режим на одобрение, който минава през Юлския съвет, Европейски съвет. Първите държави тогава ще бъдат одобрени техните планове. България има реалните шансове това да направи и да получи парите си, първите средства септември, октомври, тази година още. Всичко останало не е в интерес на бизнеса и на хората. Може да има политическо звучение, измерение и значение, всъщност, но няма отношение към бизнеса и към хората. Благодаря.
Думата ще се движи в посока на юг, ваше дясно, но преди да стигне до господин Радев, да ми позволите, моля, няколко думи и на мен по мотивацията на тези наши предложения. В България инвестициите, които са причина за ръст на икономиката, което пък е причина за ръст на доходите, и преди корона кризата бяха на ниско равнище. Последните 4 години преди кризата, средно те са 18% разходи за дълготрайни материални активи към брутния вътрешен продукт. За справка, последните 4 години преди предишната криза, 2005-2008, бяха 37%. Ето така изглежда. Тогава икономиката растеше с 6-6,5%, а заплатите с 15-20%. Това го за демонстрация защо са важни инвестициите. И говорим за 2019 година. 2016 и 2019 18%. 2020 година имаме нов срив на инвестициите. Статистиката излезе националната с информация към месец март за данни за 2019-2020 година. 2020 година имаме 8,7% по-малко спрямо 2019-та разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността. Тоест нов спад на инвестициите с 8,7. И прогнозите на предприятията са за тази текущата 21 година за ново свиване на инвестициите с нови 15,5%. Тоест имаме огромен срив на инвестициите от и без това ниското равнище до корона кризата. И затова е много важно да се насърчат инвестициите в съществуващите предприятия в икономиката за модернизация на индустрията, за цифровизация, роботизация, енергийна ефективност, технологична модернизация. Тези проценти, които ви цитирах за тази и следващата година, за предишната и тази година, всъщност се отпорядаха на 4 милиарда инвестиции по-малко. Затова числото 2 милиарда в плана, на което ние настояваме, не е случайно взето. Тези 2 милиарда, за които ние пледираме, ще повлекат след себе си още 2 милиарда минимум частни инвестиции, т.е. ще възстановят тези инвестиции, които са спаднали от и без това не е доброто ниво. Затова говорим за план за възстановяване и устойчивост. Плана наистина е много голям. Всъщност, ето това е, когато се разпечатва по една не лице гръб. Синдикатите са по-економични, а това е когато не се разпечатва лице гръб. Но не е чак толкова сложна задачата за решаване, защото пък това е плана, когато се свежда до една таблица за кой проект или фонд, колко пари. Това са 4 страници. 4 екселски страници. А така че има време до 30 април да се доработи плана, защото тези страници си има експерти, които ги пишат. Политическото решение, разпределение на средствата. да се доработи и да се внесе, защото не е едно и също дали ще се инвестират тези средства, ще започне да се инвестират още тази година, второто полугодие, за което бизнеса и Министерство на икономиката вече има разработени пилотни такива схеми за технологична модернизация старт през юли месец, за цифровизация старт трето три месече и така нататък. Господин Радосвет Радев, преминаваме чрез него на втората тема, за която сме ви поканили.
Аз не знам дали е втората. Чувствам се и аз мотивиран да обясня защо се виждаме днес. Впрочем, честито на всички колеги юристи, господин Вълчев, честит празник. Да. Тази пресконференция днес се провежда 45 дни преди да свършат всички мерки за подкрепа на индустрията и заетостта. На 31 май изтича действието на мярката 60/40, мярката за запазване на заетостта в секторите транспорт и туризъм и така наречената запазиме мярка. И едновременно с това пресконференцията се провежда 15 дни след като изтече банковия мораториум. Българска стопанска камара успяхме да направим едно експресно проучване. Вярвайте ми, в рамките на 48 часа излезнаха данни, които предполагам, че колегите също са ги очаквали, но ще ви ги цитирам. Те не са много въпросите. Първият е свързан с банковия мораториум. Въпросът е дали ще бъдат затруднени субектите, стопанските субекти, да изчистят банковите си задължения след края на мораториума. 54% от отговорилите да. Само 46% казват, че не ги притеснява края на банковия мораториум. На логичния въпрос, има ли подобрение в икономическите показатели на вашето предприятие, само 21% отговарят положително, 79% не. Кога очаквате възстановяване на предкризните нива в икономическите показатели на предприятието? И всички ние очаквахме, че края на тази година ще има някаква светлина в тунела. Изненадващия отговор е едва 2022, и това, вярвайте ми, са над 50% от отговорилите. И последните два въпроса са потребността, необходимостта на стопанските субекти от ликвидна подкрепа. 47,3 заявяват, че им е необходима такава. За продължаване на икономическите мерки за подкрепа на заетостта се обявяват 74%. Тоест, добрата новина е, че все още има живи данъкоплатци в българския бизнес. За тези, които са в Народното събрание. Лошата новина е, че българската икономика не е белгийската, която може да си позволи 591 дни да няма правителство. Само един прост пример като илюстрация. Сигурно си спомняте, че в мерките, които бяха анонсирани миналата година, един голям, много голям дял се падат на Българската банка за развитие. Само, че не им принципал, а изпълнителната власт в лицето на министъра на икономиката. Ако трябва да говоря за настроението на бизнеса, то не е нито одобрение на отиващото си правителство, нито подозрение в това, което идва. Едно подозрение се замени, т.е. едно, не подозрение, но едно безпокойство се заменя с друго безпокойство. И ако до сега безпокойството беше, че срещу нас ще има компетентни администратори и бюрократи и ще разберат смисъла на икономическите мерки, смисъл на пресконференцията е да кажем ще продължат ли да ги има. Ще продължи ли да го има бизнеса в България? Защото, бидейки любознателни хора, вие всички знаете, че програмите на политическите партии са правени като под индиго, с изключение на БСП, където пък ни обещават да не дигат данъците. Но всички останали са окей, пазарна икономика, НАТО, Европейски съюз, евро, Шенген, нали, там няма различие. Хубавата новина от днес е, че все пак плана е депозиран, че той позволява да бъде моделиран, но да ви кажа, и аз съм на мнението на Пламен, че то няма и време да бъде радикално редактиран, по-скоро може да бъдат някакви козметични неща или съвсем така крещящи пропуски да бъдат отстранени, но във всички случаи е по-добре да бъде апликацията изпълнена за 30 април. Затова, защото тази апликация гарантира поне авансово плащане на 13% върху целия брутен размер на помощта, което е някъде към 1,5 милиарда, както каза правилно господин Димитров, това може да се случи още юли, август, септември. Защото не само на българския бизнес, но и в държавата ще се усети драматична, ликвидна криза. Това е, което държах да кажа. Ако остане време за въпроси, имате думата. Благодаря ви.
Господин Иванов.
Благодаря. Ще бъда много кратък, телеграфно, понеже времето напредна, а има още колеги, които има какво да кажат. Чухме, че желанието, мерките за подкрепа на бизнеса и заетите, аз ще добавя и за безработните, тези, които не са заети, но искат да бъдат заети, 70% искат те да бъдат, тяхното действие да бъде удължено. Телеграфно кои и защо? Първата мерка е 6740, няма нужда да обяснявам. След нейната модификация, която стана след наш натиск, тя работи. Удължена беше до 31 април, след това до 31 май. Нашето искане е тя да бъде удължена до 31 декември. Общо за всички мерки, аргументацията е да, чува се, че пандемията почва да се клати, върви платообразно вече, но до кога никой не може да каже. Ще има ли нова вълна, никой не може да каже. Затова трябва да имаме буфери, които да осигурят и на бизнеса, и на работещите сигурност, че каквото и да се случи, ще има възможност в някаква степен те да бъдат компенсирани. Следващата мярка е 80/20, което всъщност е 60/40 плюс 290 лева за всяко запазено работно място. Касае главно туризма и транспорта. За транспорта няма какво да говоря. Без транспорт вените като изчезнат, няма организъм. Няма движение. Туризма, виждате, почти нулев сезон в зимен. Почти казвам, защото имаше някои курорти, които работеха. На принципа тук има, тук няма. Днеска отварят, утре затварят. Така че до края на годината желаеме и тази мярка да бъде удължена. Мярката запазиме, тя касае затворените бизнеси. Някой ще каже, да, ама те почнаха да ги отварят. Да, отварят ги, има на 50%. 50% работи, има 50% има нужда подкрепа. Така че бихме искали да видим тази мярка да действа до края на годината също. И проекта заетост за теб. Тук са частта, която аз добавих, безработните. За всеки нает безработен, държавата ще помогне на работодателя с минимална работна заплата, съответно върху нея всички социални плащания, здравни и социални осигуровки, плюс платен отпуск, което не е малко. И може би тук е заровено кучето, ако икономиката тръгне, един работодател, който има собствен ресурс да наеме 5 нови работника, би наел още 5 с помощта от държавата, което пък ще даде много силен тласък на първоначалното така тръгване на икономиката в положителна посока. И няколко думи за банковия мораториум. Тук е малко деликатно, защото нямаме пълен суверенитет върху тези решения. Знаете, БНБ е зона, в която аз лично бих се въздържал да оказвам натиск. БНБ е част от вече системата на ЕЦБ по един или друг начин и ако няма указания, както беше при първия банков мораториум от ЕЦБ, БНБ няма да направи нищо. Ако БНБ не направи нищо, ние няма да върнем състояние да ги натискаме да направят нещо. Така че по-скоро натиска и очакванията трябва да бъдат посока продължаване на указанията от ЕЦБ в тази част, указанията, които се дават на националните банки, да бъдат да, продължете мораториума, дайте указания на търговските банки и тогава вече ще може и ние да се обадеме, обещаваме да бъдем вокални и това да се случи. Благодаря.
Ще ми позволите, предавайки щафетата към... преди да вземе думата господин Манов, по антикризисните мерки още няколко думи. Всъщност, там където господин Манов завърши, разсрочване на кредитите, било то само лихви или лихви и главници, България прие максималните лимити, които бяха позволени от Европейската централна банка и Европейската комисия. Не веднага, след наше настояване, но ги прие. В момента, всъщност, повече в тая посока не може да се направи, докато на европейско равнище не се вземе, или ако изобщо не се вземе, такова решение. Това, което може да се направи обаче, чрез банката за развитие, кредити при облекчени условия, портфелните гаранции, те не са оползотворени напълно. Очевидно, трябва да се облекчат допълнително условията и разширят възможностите, така че тези предприятия, които изпитват затруднения за обслужване на кредитите, които са временни затруднения, да могат да вземат кредити чрез портфелните гаранции на БНБ от на ББР, банката за развитие, да вземат такива кредити от търговските банки, с които да погасат или обслужат досегашните кредити. Това е една реална възможност. Що се отнася до мярката за подкрепа на доходите и заетостта на заетите хора, известна като 60 на 40, или добавени 290 лева 80 на 20, или за затворените предприятия 75 на 0. В това отношение припомням, че ние работодатели и синдикати внесохме в Тристранния съвет още месец октомври проект за изменение на съответните закони, за да може тази мярка да стане по-таргетирана, по-насочена, защото в рамките на същия ресурс, или даже по-малък, да се свърши повече работа. Обръща внимание, че България от нея се възползват около 10% от заетите, докато в Европа средно това е от порядъка на 30%. Обръщам също така внимание, че България е с най-висок ръст на безработицата за последното 3 месечие на миналата година. Днес излезаха данни на Евростат. И също така обръщам внимание, че фискалният резерв към началото на април е 2,9 милиарда при неснижаем остатък или салдо от 4,5 милиарда. Тоест ние нямаме много ресурси, за да ги пилеем. И това, което сме предложили съвместно с синдикатите, тази мярка да стане като в другите европейски страни, да се подкрепя дохода при непълно работно време и той да се подкрепя с 75% от държавата, без да се очаква някой да доплаща допълнително. За времето, което се работи обаче, предприятието дължи 100% от дохода. Тоест тази мярка е 100% заплати при работа и при престой, принудителен престой, 75% подкрепа от държавата. Така със същите пари ще бъдат подкрепени действително тези, които са пострадали от кризата. Няма някой да прави свръхпечалби от тая мярка в условия на недоимък. Ще могат да бъдат укрепени доходи на повече хора и да бъдат запазени повече работни места. Що се отнася до моментното състояние, ние имаме такава мярка само в частния случай, когато предприятието не работи 100%. Става дума за това, че тя трябва да действа по този начин при 20% спад на продажбите или повече. Другата мярка, която изобщо не е въведена при нас по начина, по който препоръча Европейската комисия и временната рамка, а това пък е временната рамка за държавни помощи. на Европейската комисия е мярката за подкрепа на непокритите фиксирани разходи на предприятията. Тя при нас е въведена отново само за напълно затворените бизнеси. Европейската комисия препоръча такава мярка при спад по-голям от 30% на продажбите спрямо 2019 година. Казано по-наедро, това са двете основни мерки за подкрепа на заетостта и на предприятията в условия на корона криза, които се използват в Европейския съюз, и ние настояваме бързо да се въведат и при нас в този европейски вид, като подчертаваме, че за целта при добро таргетиране средствата, които до момента са се разходвали, няма да бъдат превишавани. Що се отнася до туристическия сезон, това са секторни мерки, които също трябва да продължат, като 35 евро на седалка при чартерните полети, тази подкрепа с 290 лева на зет и други, каквито съществуват до момента. Като срока, който тези мерки трябва да важат, според временната рамка е 31 декември 2021 година. Това не е непременно и задължително да се ползват от всички, а само там, където има спад съответно 20, повече от 20% за едната или повече от 30% за другата. Вече някои сектори в индустрията излизат от кризата, имат продажби надвишаващи тези през 2019 година, т.е. нямат никакъв спад. Очевидно, те не се нуждаят от тези мерки. Те се нуждаят там вече от подкрепа на инвестициите, от иновациите, за да качват продажби и да растат доходи.
Две думи по мерките и от мене. Първо, трябва да се даваме сметка, защото като приказваме така, че трябва да вземе заеми, някой ще каже, добре бе, вие само за заеми говорите. Сравнението, което направим с Международния валутен фонд, и то е достъпно на неговия сайт, за това как държавите членки всъщност са реагирали от началото на кризата до момента, спрямо брутния си продукт, показва, че кумулативния и нашите изчисления, които сме направили, кумулативния размер на всички мерки, говоря и за монетарните мерки, които минаха през съответните финансови институции, за които говориха колегите, и за паричните мерки като цяло, стимулите, данъчните облекчения и така нататък, възлизат за България на около 8 милиарда лева. От март миналата година до сега, което прави около 6,7% от брутния продукт спрямо на брутния продукт на 2019 година. След като всички мерят към него, всъщност, за да се относим. 20-та година не е... Много ли или малко? Само Румъния, Португалия, Словакия и Естония от държавите членки имат по-малък процент от брутния продукт за общо мерки към бизнеса, към домакинствата, във всичките им измерения, както казахме. Данъчни облегчения, ваканции, кредитни такива, стимули през банки или пък парични директно към домакинствата, към фирмите. Затова ние смятаме, както казахме вече, че имаме дан България да разшири своята подкрепа и през монетарни, и през парични всъщност мерки и стимули, и наличните средства, които са достъпни за България, заемния ресурси имам предвид, да бъде оползотворен, да се финансират тези мерки. Казано простичко, 60 към 40, да стане 100 към 75. Както казва господин Велев, всъщност това значи, какво значи? Когато работя, колкото часа работя, 8 часа работя, получавам пълна заплата. 4 часа работя, получавам половина заплата за часовете, за които не работя, защото няма работа, нали, но не повече от 4, ако съм на непълно работно време, получавам 75% от своето брутно възнаграждение. Не е осигурителни доходи, не е някакви други неща, не минимални, а върху брутното ми възнаграждение, моето, върху което се осигурявам, естествено. Нали? Това всъщност работи в Германия отдавна, не само в Германия. Това предлагаме ние от 1 юни да стане в България. И за това са нужни парички. Колко парички, когато гледаме в момента колко харчим на месец, 100-120 милиона на месец харчим по 60-40. Ако предположим същия ресурс трябва до края на годината, аритметиката е ясна. 780 милиона лева, което прави около 400 милиона евро заем по ШУР. Това предлагаме всъщност, да стане ясно съвсем конкретно, защото иначе няма как да се финансира това. И по този начин тези около 300 хиляди души заети, пък и повече, както казва Ласко, нали, в тези фирми, които ще бъдат непълно работно време, хората ще им запазим дохода и заетостта и ще подкрепим фирмите да не ги уволняват. Къщо, защото като изтече подкрепата края на май, ще видим какво се случи с тези запазени работни места. Това е изключително важен въпрос и той не търпи отлагане, тъй как, както каза Расвет Радев, след няколко седмици де-факто изтичат всичките мерки и за хората са изключително важни и да продължи тези 290 лева, да продължи тази мерка, да не мислите, че искаме да я махнем. Т.е. за тези сектори, туризъм, транспорт и всички, които бяха, това да продължи. Благодаря.
Господин Васил Тодоров, Търговска палата. Няма да повтарям това, което колегите казаха по отношение на мерките, бяха изключително изчерпателни. Ще маркирам само няколко въпроса, които считам, че са важни, особено в този период, в който ще се смени българското правителство, дали избрано от парламент или служебно. Четейки Националния план за възстановяване и устойчивост, минава една нишка през целия план, а именно една демаркационна линия, която разделя проектите, които се финансират по плана, с проектите, които ще се финансират по линия на новата кохезионна политика 2021-2027. В момента действат така наречените тематични работни групи към основни водещи министерства по отделни ресори, които съгласуват последните варианти на така наречените оперативни програми за следващия период. Тези работни групи, движеща сила там са министерствата в лицата на определени заместник министри, така че за нас е изключително важно, тъй като там ресурса е дори по-голям от този, който е предвиден в Националния план за възстановяване и устойчивост, тази дейност да не прекъсва. Това също е важен фокус, тъй като това са вече финалните преговори с Европейската комисия и според нас мерките, които там са предвидени, са не по-малко важни и значими за развитието на българската икономика и за цялото общество. Също така, на второ място, пак свързано с темата, това, което беше посочено и което всъщност кризата наложи, това са бързите процедури, по които фирмите кандидатстват за получаване на подобно европейско финансиране. Предишната практика просто не трябва да се случва повече за напред. От подаването на проектното предложение до получаването на финансирането се чакаше година и половина. Кризата наложи по-кратки срокове, защото просто това нещо трябваше да се случи. Надяваме се този опит, който доби администрацията и тези процедури, които реално вече се случиха, да бъдат новото, нормално за следващия програмен период и подобни чакания от повече година да не се случват. Също така, много важно нещо, което кризата принуди правителство, това е така нареченото електронно правителство. Отделни части, елементи от това правителство започнаха да се случват. Ще спомена само темата, която се дискутира и в момента в медиите, свързана с електронните рецепти. Това е електронното здравоопазване. Кризата наложи на администрацията това нещо да се случи бързо. Надяваме се в този така наречен транзишен период между правителствата, тези усилия, тези проекти, които са започнати, да продължат да се случват, защото това е важно за цялото общество и държава, а мисля, че е фокус и в всяка една програма на политическите партии, които вече имат възможност да въздействат върху тези процеси пряко в Народното събрание. Последно само ще спомена нещо важно, за нас, тъй като са представителите на работодателски и синдикални организации тук представени пред вас. Правителството, макар и в своя край, след дълги преговори с работодатели и синдикати, подписа национално тристранно споразумение. Там в рамките на 8 страници са разписани мерки, които считаме, че са важни за развитието на държавата. Те също не бива да се отлагат за период след кризата. Това са мерки, които трябва да се случват в момента. И се надяваме това, че са подписани от правителство, срещу което част от политическите сили имат критики. Това нещо да бъде загърбено от сегашните политици. Внимателно се вгледат в тия мерки и новото правителство се надяваме да ги припознаят, тъй като има пълен консенсус между представителите на гражданското общество, тези неща, които са описани там, да се реализират. Ето, направихме плавен преход към темата на господин Манолов.
Благодаря. Всъщност, ние общо взето изчерпахме тази тема. Така че аз ще бъда най-кратък, ама вчера Мика Зайкова от името на подкрепа достатъчно ви занимава, така че аз мога да си позволя да бъда кратък съвсем. Трябва да беше малко след като се превали средата на мандата на това правителство, когато седящите тук в ляво от мен някакси така съм седнал, се събрахме и решихме, че говорейки си, че държавата тъпче на едно място и че в поредица от секторите или не се правят неща с темпото, с което на нас ни се иска, или нищо не се прави, или се прави погрешно. И ние решихме тогава помежду си да предложим на правителството едно споразумение, с което да им дадем и на тях възможността да направят важни за държавата неща в периода, който им оставаше. Проекта на това споразумение, както казах, се писа с личното участие на хората, седящи в мое ляво, и моята скромна персона, плюс господин Цветан Симеонов, който днес отсъства по уважителни причини. Тоест, ръководителите на организациите написахме това споразумение, без да го възлагаме на свои колеги, експерти и така нататък и така нататък. В него има една поредица изключително важни неща. Не знам дали има смисъл да го разказвам, но то е публично, може да бъде намерено и прочетено, но в него има неща, свързани с развитието на енергетиката, например, на образованието, защото Мика вчера каза, че преди време сме били на пето място в света в класациите за добро образование, което нищо чудно и да е вярно. Също така за демографската и социалната политика, реформа в системата на социалното подпомагане, ограничаване на сивия сектор и ред други важни неща, които са според нас непреходни. Сега много е трудно днес да го водим този разговор, дотолкова доколкото едва ли можем ясно да си представим как ще изглежда управлението на държавата в утре или в други ден или по-вдруги ден, обаче проблемите, които стоят пред държавата, те са едни и същи. Все едно кой управлява тая държава. И в този смисъл, който и да е той, би било хубаво тези неща да бъдат погледнати. Както каза господин Радосвет Радев, политическите програми страшно много си приличат и в тях не могат да бъдат намерени различия. Аз ще се изкуша обаче да си помисля, че в това споразумение, което ние тук сме написали, има неща, които вероятно и БСП ще хареса и ще припознае. Защото ти каза за останалите програми, нали, пък тяхната била, но в него със сигурност има неща, които и те биха признали, че са важни и че по тях би могло да се работи. Така че ние си позволяваме да апелираме към не знам какъв ще е политическия режим, който се следва, но какъвто и да е, тая държава ще има правителство, то нещо трябва да прави. Тези неща, които ние сме посочили в това споразумение, защото ние имаме споразумение с правителството на Република България. Не с тая или с оная партия, коалиция или Господ знае кой. Имаме споразумение с правителството, изключително полезни и важни неща, които са заложени в това споразумение след много сериозни задълбочени анализи на всичко, което се случва. Ние тук около тази маса сме измежду хората, които най-добре знаят какво се случва в тая държава. И информацията, която ние имаме, е най-чиста, тя от извора. Тя не е такава, каквато някой би искал да се хареса на големия началник, а тя е такава, каквато е. Тя отразява действителността в държавата. Така че това, което ние си позволяваме да предложим, считаме за изключително важно и ще се радваме, ако то залегне в плана за управление на държавата, на тези, които ще дойдат, които и да сте. Благодаря.
Благодаря, господин Манов. Заповядайте, останаха 10 минути за въпроси. По реда на вдигане на ръка, ако искате, отстъпете място на дама.
Благодаря. Благодаря. От агенция Франс Прес, Весела Сергиева. Преди корона кризата всички работодателски организации изтъкваха от липсата на работна ръка, квалифицирана и неквалифицирана. Сега известно е според проучвания и на практика, че се върнаха хора и от двата вида, и квалифицирани, и не от чужбина. Има ли механизъм, по който и работите ли за това, за да ги задържите? Разбирам, че положението е много тежко, до сега обяснявахте, но господин Велев, например, спомена, че някои сектори в индустрията дръпват. Какво се прави и има ли примери за задържането на такива хора?
Да съберем въпроси. Да, заповядайте.
Само да ви попитам, тъй като вие казахте, че ще коментирате с парламентарно представените партии, а вече такъв разговор воден ли е с някой от тях и ако е воден с коя от тях и какво е мнението? И благодаря.
Дайте.
Мариана Бойкова, 24 часа. Господин Радев каза драстични пропуски, че могат да се запълнят драстични пропуски в плана за възстановяване. Кои са драстичните пропуски? Вие нали до сега участвахте в писането на плана, т.е. с предложение на ги ли запълнихте? Мерси.
Други въпроси? Не виждам. Може би за задържане на нашите емигранти, които са се върнали в страната. Да, излезаха данни от статистиката. Много повече българи са се върнали в страната, отколкото са емигрирали. И това всъщност смекчава за миналата година, противно на очакванията, намаляването на населението на страната. То намалява с 50 на хиляди всяка година, миналата е с 30 и няколко, поради точно този ефект. И задържането на завърналите се наши работници и специалисти в страната е важен приоритет на Асоциацията на организациите на българските работодатели. Ние го оповестихме на пресконференцията в началото на годината, през януари месец. В това отношение се изкушавам да препоръчам и една платформа, която ваши колеги Андрей от Иван и Андрей от Сблъсък са направили за връщане на нашенци в страната, която платформа е с наименованието България ви иска, Bulgarian want you, .com, където предприятията заявяват работни позиции, работни места. Има много интересна информация за поставяне на доход в съответната страна, откъдето ще дойде, ще се върне българина емигрирал, на база на покупателна способност и така нататък. Това е, разбира се, само една от многото възможности. Предприятията и в момента изпитват недостиг на високо квалифицирани работници и на специалисти, въпреки ръста на безработицата. Господин Димитров, за...
Да, първо за обращението към партиите. Да, днес сутринта в 10 часа преди започването на заседанието на парламента, на всеки председател на парламентарната група, това обръщение беше връчено лично от наши колеги с искането за среща в началото на следващата седмица. Очакваме до края на деня да получим обратно. До момента нямам информация да кажа кога къде, но се надявам, че всички ще реагират позитивно. Второ, ние казахме няколко пъти, че плана сам по себе си, всеки план, нали? Особено когато става дума за подобен ресурс огромен, винаги може да бъде допълван или разширяван, или променен в някаква степен. И сума-сумарно, ако трябва да го измерим, ние преструктурирахме с наши предложения повече от 3 милиарда и кусур пари, т.е. близо повече от една четвърт от плана. Около 30%, 20% да го кажа така, от края на октомври до онзи ден, да речем. И се надяваме с тези мерки допълнителните да го направим максимално близък както до бизнеса, така и иновативен. През зеленото, дигиталното, водорода, за което говорихме, това беше пак наше предложение, нали, кои сте чели тези допълнителни около 300 няколко милиона пари за инфраструктура за водород. Господин Радев, тук участваме в един институт за устойчив преход и развитие, който е новосъздаден, който имаш също конкретни предложения. Така че винаги може да има нови идеи и аз смятам, че плана трябва в този вид да бъде подаден. Той е достатъчно добър за да бъде подаден вече, според мене. А допълнителните бележки и нови идеи да бъдат в край краищата коментирани в хода на одобрение от Европейската комисия. Нали сещате, че двата месеца, с тези три добавки наши, които са фундаментални според нас, но те са разширяване на вече възприети от администрацията, както как доста трудно, подходи, които отново казвам са важни за бизнеса и за дигиталните умения на хората, защото там е конкурентната тяхна позиция в следващите месеци или не. Това мога да кажа, аз благодаря.
Аз бих се изкушил да поне си говорим за политически консултации, без да ангажирам когото да е било от тук присъстващите, да изкажа едно мое мнение. Най-лесно тази консултация може да се състои в формата на консултативния съвет за национална сигурност. Ако президента прецени, че е в състояние да събере представителите на партиите, които да си кажат какво имат по този план, защото, за съжаление, нито има време, нито има възможност да се напише изцяло нов план по кройката на всичките партии. Очевидно, че трябва да се върви по някакъв компромис. Пък и някои от партиите казаха, че какъвто и ще да е да върви, защото без него по-зле, но в рамките на един такъв формат могат да бъдат поизчистени някои неща и да бъдат задоволени нечи претенции. Това би могло да стане, ама аз го виждам по-скоро като теоретичен вариант,
а не като
практическа възможност.
Ами аз благодаря на 24 часа, защото явно е станало някакво заблуждаване. Аз казах, че само при драстични пропуски не би трябвало да бъде подадена апликацията с плана. Това е акт на Министерски съвет. Разработката на този план. В известен смисъл, обобщавайки чутото от моите колеги, той се получи като народно творчество. Значи ние в диалогов режим с правителството, с посочени от него експерти, договаряхме и се бихме, деца казва, за всяка стотинка от тия преадресирани 3 милиарда. Това, което показват и Васко Велев, и Пламен, искам да ви кажа, че това е Националния план за възстановяване и устойчивост 2.0. Това е версията, която е последната с публичността си. Никой. Впрочем, вече някакви хора в парламента се е видяли. Ако е третата, да. Да, даже ние не знаем какво е влесено. И това, което искам да ви кажа, че на практика в момента, не че не е имал прецедент в българската история, но компетентният орган, Министерски съвет, в момента не разполага с правото да редактира стореното. Още повече той изтеглен в Народното събрание. И споменаването на драстични пропуски го казах като вероятен аргумент или алиби за неподаване на националния план. Да, сигурно няма да бъде най-добрия. Едно от най-тежките ни възражения беше, че категорично липсва така работата на хора, които са от практическия бизнес. Значи навсякъде ни лъхаше на кабинетен административен проект. Но в крайна сметка, точно в този диалог, не всичко успяхме да спасим, но успяхме да сложим някои все пак прагматични посоки за развитието на икономиката и заетостта. Така че и аз може би ще съм в общия хор на хората по-добре лош план, отколкото никакъв. И аз ви благодаря.
Господин Димитров, мога ли да ви попитам още един въпрос, малко извън темата? Тук се обръща към точка 3.4 за заделените ресурси от 700 милиона лева за ВЕИ-та. Искам да ви попитам и предвид зелената сделка, какво в момента ви е мнението за развитието на ТЕЦ Мини Марица Изток? Конкретно за... Извинявайте, че ви избягам от темата, но просто ми е интересно.
Всъщност, тук да стане ясно, тук ни говорим общо за ВЕИ-та. В точка 3.4 те 700 милиона са за ВЕИ-та, за предприятията, за ВЕИ, всъщност за собствените им нужди и за домакинствата. Това говорим за жилищни блокове, които могат да се направят солари и така нататък. Да няма някаква грешка, че искаме да правим някакви соларни паркове на полето. Не искаме това. И това е жизненно важно в крайна краищата и възможно на всичко отгоре. И по този начин всъщност ние няма да можем сигурно да заместим цялата въглищна енергия толкова бързо, колкото някой си мисли. с ВЕИ-та говоря, дори това да го направим, що е важно и нужно наистина и полезно на всичко отгоре, защото ще бъде пък и по-евтино за предприятията и за хората. Петгодишният план за комплекса Марица Исток го искаме от няколко години. Не сме го видяли още, но както споменах преди малко, този новосъздаден институт за устойчив преход и развитие, в който участват работодателските организации, синдикалните двата синдиката, Минно-геоложкия университет, Техническия университет, и той е базиран в Тракийския университет, не случайно, в Стара Загора, и няколко независими външни експерти има международни. В момента работи по различни вече конкретни проекти и идеи. Единият от тези конкретни проекти е така предложен с обща визия от комплекса като цяло, но и от експертите на Техническия университет подкрепена. Именно, каква е възможността, на какви пари, с каква приложимост във времето може да се улавя въглеродния диоксид и да се или съхранява, или по някакъв начин използва, защото знаете, че от него също се правят редица химични продукти като възможности. Това не казвам, че е повече спасителния, който ще фърлим и ще спасим миньорите. За съжаление, толкова просто няма да бъде, но е една възможност, която може да даде една по-различна перспектива от тази мрачната в момента. Кажете, кога ще ги затваряме и кога ще ги уволняваме хората. Заедно с това обаче, ние искаме и там работим за конкретни проекти. Споменах преди малко водород, не случайно. И той е толкова сложен, да го наречем, но бързо развиващ се. Т.е. сложеността не е за утре възможен. Нали? Като решение за съхранение на ВЕИ-та и енергия и за зелен водород сам по себе си, който може да се ползва и като енергиен носител, не само като механизъм за съхранение на вятърната и слънчевата енергия, която не е устойчива, знаем, в определени периоди. Тоест, тези два проекта давам само като пример, имам доста такива още, които в момента са на масата и ние искаме да ги поставим, и те са свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост. Споменах, че преносната инфраструктура за различен газ от метан всъщност е заложена да бъде изградена в това число и към този регион. Не само единствено, но и към този регион. И мога да продължа, но ще спра до тук. Сложна е перспективата, но ние няма да допуснем, това мога да кажа на финала, и двата синдиката, мисля, че говорят името на Митко, няма да допуснем в тези години на трансформация, на зелена и дигитална трансформация, енергийна и индустриална на тези региони, които са засегнати, визирам и Перник и Кюстендил, но и някои други, защото в Марица Исток 4 области де-факто ще пострадат, няма да допуснем тези хора, които работят в момента на съответните работни места, да получат работни места, различни от тези, които са като характеристики. Разбирай, с същата устойчивост, с поне толкова заплата, и с мястото на синдиката им там на място на новото работно място, за тези, които сигурно няма да можем да гарантираме също работно място. Но това е нашата цел и я заявяваме съвсем открито и смятаме да я постигнем на всяка цена.
Има фонд за справедлив преход, който, това е следващия план национален, трябва да сме готови октомври месец с него и там милиардите са, закръглявам, 2 милиарда и 100 милиона лева. Работи консултантска компания по него, ние се мъчим да помагаме също, PricewaterhouseCoopers. Тоест, октомври месец пак ще имаме такъв въпрос, готови ли сме, предаваме ли го. И проблемите са два. Един е къде ще се произвежда тази електроенергия, а другия е къде ще работят работниците, които сега я произвеждат. Очевидно, така не може да се продължава, вече 40-45 евро стана тон емисии, за да се произведе 1 мегават час електроенергия, трябва да се плати повече, отколкото той струва на борсата. Само за правото да се произведе. Очевидно, този проблем трябва да бъде решаван. Част от решението му е производство на електроенергия от ВЕИ за собствени нужди, т.е. част от тази енергия, която се произвежда там сега и се транспортира в цялата страна, ще се произвежда в предприятията, това е и нашето предложение, домакинствата също, а друга част ще се произвежда по нов начин, по-чист начин, там на место и ще се развива индустриална зона. Благодаря ви, колеги, за участието.